Rêxistina mafê mirovan ya Efrînê bi daxuyaniya keşbîra giştîra bilançoya rewşa mafê mirovan li hundir Efrînê. Ya şeş mehên borî ragihand. Di bilançoyê de binpêkirin û sûcên ji aliyê serdestê Tirk û grûpên çekdariyên bi ser wêva hatine kirin, bi hejmar hatin aşkere kirin. Berdefkê rêxistina mafê mirovan ya Efrînê İbrahîm Şêxo ji me re axivî û ev agahî parve kirin.
Di derbarê 6 maha de 35 kes hatin kuştin, ji wan 9 jin û 13 jî zarokin. Ravandin 303 kes hatin ravandin, ji wan 25 jinin û yek jî zarokekî şîr dimeceyin. Birîna daran, hejmara dara hatin birîn 23,203 dar û şewitandin jî 5,000 bêtir. Cihê şînwaran 18 mewqe hatî dizîn xirang kirin.
Her waha Şêxo diyar kir ku armanca Tirkiye jvan kiryaran koçberkirina Kurdên li herêmê mane. U da zanîn ku pêvajoya guhartina demografî li Efrînê û navçeyên wê derbasî qonaxeke nibûye. Ew jî avakirina kumgehan ji bo Erebû Tirkmenan da ku li herêmê bên bi ceh kirin. Şêxo waha pêda çû.
Zralikî mezin, metesikî mezin, dema te 300,000 kes koçber kir, 400,000 derbasî wir vicih kir, di mistewtanatê daha digre, mal û milkê Kurdan dest wardan ser dikin, ê xelkê Efrînê, û di vê derê de jî berdewamkirina wê gartina demografîk hev jî metesîkê tîne tê. Em jî dizanin civaka nevdewletî berjewendiyê wan, girêdayî wan û berjewendiyan êzen pişêxî nabîne ker û lal e.
Berdefkê rêxistina mafê mirovan balkişanda ser hewildanên Tirkiye ji bo nixmandina ser kiryarên xwe ku vê yekê bêriya derbaskirina hin rojnamevanan dike da ku rewşê spî bikin û jîstûbariya wê Tirkiye bidin alî. Wî bêdengiya saziyên hiqûqî rexne kir û ev helwest nîşan da.
Bangaziya xwe dişînin ji rêxistinên mafê mirovan navdewletî Munazim Afu Duwaliye hemû rêxistinên eg eleqdar di vê mecalê binpêkirina da banga xwe dikin ji bo re bê binpêkirin westek nandin û koçber vegerin cih û warê xwe ew dagirkeriya Tirkiye li ser axa Efrînê û hemû axa Sûriyê ji bikişê û hemû kesên sûcdar jî werin cezakirin bi mûcib qanûnên navdewletî.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku rewşa mafê mirovan li Efrînê ji dema destdanîna Tirkiyên ser herêmê pir xirab bûye. Gelek raportên hiqûqî grûpên çekdar bi encamdana tawanên şerî yên li dijî mirovahî sûcdar kiribûn. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.